Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Mia Kangimägi teose Asjad, mis panevad südame kiiremini põksuma, kirjastuselt Varrak. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Verrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.
Mia Kangimägi jätab 38-aastaselt töö Helsingi kirjastuses, sest tal on sellest ja kogu oma elust mõõt täis. Soomlanna sõidab Kiotosse. 1000 aastat tagasi elanud õue daami Shei Shonagoni jälgi ajama. Mia ei tunne Kiotos kedagi ega oska jaapani keelt, kuid ta on lugenud inglise keeles Shei Padja raamatut ja tunneb selle autoriga sügavat hingesugulust. Shei tundub imetlusväärselt kaasaegne, ning tema mõtisklused ja tähelepanekud elust võiksid kuuluda kas või Virginia Woolfile. Õuedaami nimekirjad võluvatest, ärritavatest ja elegantsetest asjadest ning neist, mis südame kiiremini põksuma panevad, on otse kui blogi sissekanded. Niivõrd värskelt kõlavad need. Jaapani eluga harjumine võtab aega, kuid õige pea kisub see Mia kaasa. Soomlanna vaimustub templitest, kirsiõitest, Kamo jõe leinapajudest, Kabuki teatrist, teemajadest. Kirjutava reisi ja elamustest sünnib tõsielu lugu, mida saab lugeda otse kui romaani. Algus. Oktoober. Kõik saab alguse siit. Olen oma elust tüdinud. Olen surmani nüristunud. Olen nii nüristunud, et võiksin surra, kui suudaksin ja viitsiksin. Olen keskealine, meheta ja lapseta. Elan üksi. Olen teinud 10 aastat üht ja sama tööd. Ärkan hommikul 6:15. Söön hommikust. Alati üht ja sama toitu. Loen ajalehe läbi. Käin duši all. Sõidan oma töökohta Helsingi kesklinnas. Teen tööd. Istun nõupidamistel, jälgin organisatsiooni uuendusi ja efektiivsuskonsultante aasta-aastalt aina frustreerunumalt. Naasen koju. Vaatan televiisorit. Liiga palju. Käin joogas. Mõnikord. Väldin peavalu kartuses veini joomist. Lähen õigel ajal magama. Olen suurema aja ööst üleval. Ärkan hommikul 6:15. Ma suren selle igavuse kätte. Ma suren selle ängi kätte. Ma suren selle pideva paha meele kätte. Midagi tuleb välja mõelda. Hakkan sõbra utsitamise peale unistuste tahvlit pidama, kuigi kahtlustan, et see on mõtetu jama. Kaevan välja Ikebana tunnist üle jäänud papi ja kleebin selle külge kollased märkmelipikud, mille peale kirjutan oma soovid. Töötav auto. Safarimatk. Mees. Võibolla. Mõni inspireeriv projekt. Põhjus elada mõnda aega Jaapanis. Üllatavalt raske on välja mõelda soove, kui oled oma elust tüdinud. Kogu see värk tundub niivõrd jabur, et peidan tahvli ära iga kord, kui keegi külla tuleb, aga seda viimast ei juhtu just sageli. Kõik saab alguse siit. Tööl teatatakse koos otsustamis läbirääkimistest. Või ei, seda väljendatakse kuidagi teistmoodi. Räägitakse ettevalmistustest tulevikuks, põhitegevusalade tugevdamisest. Tulemus on igal juhul sama. 25 inimest saab sule sappa. Mina nende hulka ei kuulu, aga töökoht pole enam endine. Ma ei taha siin enam olla. Otsustan lahkuda. Ehkki mul pole aimugi, kuhu on olemine kohemaid kergem. Hakkasin üle 10 aasta tagasi vahetama mõtteid 10. sajandil elanud Jaapani õuedaami Sei Shonagoniga. Lugesin millalgi ülikoolis Jaapani kirjanduse kursusel tema kirjutatud teost Makura no Soshi, ehk Padja raamat, ning armusin seda maid. No hea küll, ma ei lugenud seda tervenisti läbi, sest sellest on kohati ikka päris raske aru saada. Aga tutvusin valikuliselt ingliskeelse tõlkega. Aastate jooksul sain inspiratsiooni planeerida sei kuulsate nimekirjade põhjal igasuguseid asju, vahel suurema, pahatihti nigelama eduga. Kord saatsin ühe 10-leheküljelise käsikirja kirjastuse projektijuhist kolleegile, kes kostis kommentaariks. Täitsa põnev, aga mis see on? Ma ei osanud öelda. Oh, sei, sind, või siis mind, ei mõisteta isegi veel 21. sajandil. Mulle tuleb pähe mõte minna aastaks osaliselt tasustatud puhkusele. Mulle tuleb pähe mõte, et lähen Jaapanisse Sei Shonagoni uurima. Kirjutan temast ja endast. Ja mis kõige jaburam, ma hakkangi selle esialgu kujuteldava dokumentaalprojekti järgi elama. Mul pole aimugi, kas mul on võimalik sellist puhkust saada või millest ma selle saamisen elatuksin. Rääkimata sellest, kas ma oskaksin raamatut kirjutada. Ehkki olen ju tegelikult aastaid teiste inimeste tekstidega töötanud. Avan aasta tagasi Tokiost ostetud tühja märkmiku, mille kaanel on Yoshimoto Nara väike vihane tüdruk. Seejärel kirjutan, igaks juhuks tibi keeles, järgmised sõnad. Isver, kui võtaks vaba aasta, läheks Jaapani ja uuriks Sei Shonagani. Saaks mingi ime läbi mingi papi ja elaks sellega aasta otsa. Reisiks tont teab kuhu. Isver, kui tore ja põnev aasta oleks. Ja siis kirjutaks sellest raamatu. Ja vatkus elaks kogu ülejäänud elu õnnelikult ja mõtleks, mida vinget edasi teha. Kuupäev on 5. oktober 2009. Olen 38-aastane. Kõik saab alguse siit. Ma tean. Magan öösel üle pika aja hästi ja näen unes oma uut elu. Leian koos oma võitluskaaslase Ullaga töökoha graniitkindlusest uue tiiva. Selles suures tehase laadis saalis on seinasuurused aknad, millest paistab silmapiirini roheline paradiislik aas. Aasal söövad rohtu metsikud hobused. Ah, et selline siis võib elu olla, mõtlen. Seishonogan kirjutab. Meeldivad asjad. Kui leiad suure hunniku lugusid, mida sa pole lugenud? Või kui saad kätte teise osa loost, mille esimene osa sulle meeldis? Aga tihti osutub see pettumuseks. Keegi on kirja katki rebinud ja ära visanud. Tükke kokku kogudes märkad, et paljud neist saab uuesti kokku klapitada. Olen väga rõõmus, kui mul on Michinoku paberit või valget kaunistatud paberit või lihtsalt täiesti tavalist paberit, kui see on ilus ja valge. Asjad, mida ma Sei Shonagoni kohta tean. Tean, et Sei Shonagon elas aastatel 966 kuni 1017, oli Jaapani õuedaam, kes teenis 1000 aastat tagasi Heiani ajajärgu õukonnas. Ta kirjutas teose pealkirjaga Makura no Soshi, kus ta teeb päevikustiilis tähelepanekuid õukonna elu kohta. Teos koosneb nimekirjadest, kuulujuttudest, luuletustest, esteetilistest hinnangutest ning mitmesugustest tähelepanekutest, muuhulgas inimsuhete ja looduse kohta. Kõige kohta, mida Sei pidas ülestähendamise vääriliseks. See stiil pani aluse Zuihitsu nimelisele kirjandusžanrile, otseses tähenduses nii nagu pintsel liigub, mille puhul teos koosneb kirjutaja juhuslikest isiklikest mõtetest. Sei Shonagoni elust ei teata suurt midagi peale selle, mida tema tekstidest võib järeldada. Kuid umbes samal ajal tegutses Heian Kiyo, toonase Kyoto õukonnas palju teisigi mõjukaid kirjutavaid naisi. Näiteks on Sei Shonagoni konkurendi Murasaki Shikibu teos Genji lugu läinud ajalukku maailma esimese romaanina ning see on endiselt Jaapani kirjandusloo tähtsaim teos. Ma tean, et Makura no Soshi on ilmunud inglise keeles Ivan Morrise tõlkes pealkirjaga The Pillow Book of Sei Shonagon, sest selle versiooni olen ühest Jaapani kirjandust käsitlevast kursusest innustatuna 1995. aasta detsembris oma raamatu riiulisse soetanud. Meil siin ei tunne seda teost suurt keegi. Seda pole soome keelde tõlgitud. Ja selle koht on käibel kaks mitteametlikku soomekeelset pealkirja. Päänaluskirja ja tüününaluskirja. Sei, mul on sinu kohta kaks ebamäärast mõtet. Esiteks, paljud sinu tuhande aasta tagustest tähelepanekutest tunduvad mulle hämmastavalt lähedased ja aktuaalsed, just nagu kõneleksid sa otse minuga. Teiseks, suihitsu kui žanr tundub olevat kuidagi hästi tänapäevane ning oma isiklikkuses ja fragmentaarsuses omamoodi lausa blogide esiema. Tean, et olen kandnud sind, mõtted sinust, ligi 15 aastat kaasas. Olen varjanud sind oma saladusena, inspiratsiooni allikana, mis on mulle aastasadade tagant nii tööl kui ka vabal ajal mitmesuguste tekstide loomisel nõu andnud. Olen kirjutanud sinust innustatuna sahtlisse käsikirja. Olen koostanud sinu nimekirjadest inspireerituna raamatuid, kuhu saab ise sissekandeid teha. Hämmastav, kui palju huvitavat infot inimese isiksuse kohta annab nimekirjadesse kokku võtta. Olen ilmselt mingis teises elus planeerinud sinu kirjutiste ainel kollaste märkmelipikutega kontseptuaalkunsti näitust. Olen alati teadnud, et ühel heal päeval leian sulle rakendust ja nüüd, kus see hetk on saabunud, tundub kõik iseenesest mõistetav. Minna aastaks sind otsima ja sellest kirjutada. Kujutlen, kuidas sõidan su kodumaale Jaapanisse. Rõivastun Heiani ajastu ebapraktilisse hõlsti, võõpan näo valgeks, kirjutan talvises pakases kuu valgel luuletusi, leian sinu ja enese. Olen pidanud end maailma ainsaks inimeseks, keda sa kõnetad. Olen kujutanud ette, et olen välja valitu. Näen midagi sellist, mida teised ei näe. Olen arvanud, et ainult minul on see side, vähemalt müstiline, ja et sellepärast suudan mõista sinus midagi sellist, mida keegi teine pole kunagi mõistnud. Kirjutan selle vähese ja vale info muretu südamega teatmeteose stipendiumi taotlusse, mille saadan arvukatesse instantsidesse. Pärast poole selgub, et ma ei tea sel oktoobrikuisel pärastlõunal mitte kui midagi. Espoo. Talv, suvi. Tööl on šokeeriv olla. Olen põletanud enda järel sildu, tülitsenud ülemustega, käitunud halvasti. Motivatsioon on läinud. Mingi piir on ületatud. Burnout, ütleb mu sõber Bass. Üritame alles jäänud kolleegidega meeleolu ülal hoida ja läheme sääriste, punutud peapaelte ja lõhki rebitud pusadega varustatult vaatama filmi Fame. Venitame enne seanssi nagu kord ja kohus lihaseid. Tiina lubab mulle kududa 80-ndate stiilis kaelasoojendaja ja me käime ostmas varvas kinga värvilist siidiselt pehmet kašmiirlõnga. Pärast jõule ei suuda ma oma õnne uskuda. Ma saangi selle osaliselt tasustatud puhkuse. Kõik käib arusaamatu kergusega. Ja ehkki olen õnnelik, mõtlen tahes tahtmata. Järsku tunnevad kõik minust lahti saades lausa kergendust. Siis tabab mind paanika. Augusti algusest koidab aastapikkune vabadus. Mida ma siis õigupoolest teen? Kas ma pean aastaga tegema ära kõik asjad, millest ma olen alati unistanud? Töötama Borneol orangutangide orbude kodus. Kaitsma Kariibi merel merikilpkonnade munemist. Osalema mõnel Aafrika looduskaitsealal metsloomade loendusel. Õppima tais sukelduma. Mõne kuu pikkune elamine Kiotos, mis alles hetk tagasi oli unistuste tahvli märkmepaberile visatud utoopia, saab varsti tõeks. Tuleb hakata oma soovide suhtes ettevaatlik olema. Aga esmalt tuleb hankida raha. Väikestest säästudest ja puhkuse hüvitisest jagub laias laastus aastaseks virelemiseks, juhul kui mõistan end kodutu seisusse ja annan korteri üürile. Aga eriti palju lennukipiletid selle eest ei saa. Õnneks olen sõbranna Susanna fotonäituse avamisel kokku trehvanud oma kunagise professori Annaga ning saanud nõuandeid stipendiumide taotlemiseks. Hakkan kirjutama tõsises toonis taotlusi kõik võimalikele instantsidele, kes mulle pähe turgatavad. Ehkki samal ajal tunnen häbi ja õudust. Vajutan silmad kinni blankettide saatmisnupule ja palvetan, et stipendiumi komisjonis poleks kedagi, kes vähegi selles teemas orienteerub, sest mu plaani abitus paljastuks kohe. Palvetan, et keegi ei märkaks, et ma ei maini midagi oma jaapani keele oskuse kohta. Ja ei mõistaks siis, et seda oskust polegi. Ja et ilma keele oskuseta on kogu see projekt utoopiline. Mu meeleolu kõigub kõik võimsa ülemeelikuse ja katatoonilise enesepõlguse vahel. Püüan hakata kirjutama, kas või päevikut, selle kõige alust, kuid märkan end kannatavat kõnehalvatuse all. 10 aastat reklaamtekstide kirjutajana on närvutanud mu sõnavara ja lausepikkuse üksnes turunduseks sobivaks. Südant lõhestav dokumentaalfilm. Hinge minev tõsielu lugu. Kuidas ma küll selle teemoonaga raamatu kirjutamist ette kujutan? See vastu raamatu idee ja vorm, uurimisaasta raport ja päevik, on iseenesest geniaalsed, nagu ma varsti mõistan. Saagu mu plaanidest, mis saab, see värk ei saa läbi kukkuda. Panen lihtsalt plaanide läbi kukkumise kirja. Ja kui ma see Shonagonist midagi jutustamisväärset ei leia, tuleb see vist endal välja mõelda. Käin endise töökaaslase Mikkoga lõunal ja kuulen, et Pentti Saarikoskiga oli raamatu Aeg prahas kirjutamisel enam vähem samamoodi juhtunud. Päevikust, mida Saarikoski samal ajal pidas, ilmnes, et suurem osa raamatu autobiograafilisest reisikirjast on välja mõeldis. Seal hulgas pajatused naabritest. Tegelikult oli Saarikoski nii häbelik, et oli kogu prahase veedetud aja oma korteris redutanud ja kõike seda põnevat üksnes kirjaniku fantaasiaga ette kujutanud. Ka minuga võib Kiotos samamoodi juhtuda. Olen nii häbelik ja keeleoskamatu, et ei räägi kogu selle aja jooksul mitte kellegagi. Mu häälepaelad kärbuvad, ma ei suuda uurimusega tegeleda, mingitest jaburatest performantsitest rääkimata. Pean kõik ise välja mõtlema. Ja kui ma raha ei saa, ei jõua ma isegi Jaapanisse. Pean oma korterist loobuma ja seda kõike vihtis vanemate laudas ette kujutama. Stipendiumi taotlused padava ideele. ja juba ma ootan kultuurkapitali otsuseid. Panen šampanja külma. Sellest on tolku. Olgu otsus mis tahes. Mul on kapis pudel roosat mööten šandooni, mille olen saanud kingiks aastal 2006. Mul pole 4 aastat selle avamiseks ainsatki põhjust pähe tulnud. Aga võtan nõuks, et tänavu kevadel peab mingi põhjus olema. Varsti mõistan, et kultuurkapitali koha pealt pole pidutsemiseks veel põhjust. Ega ka avaliku info nõuande komitee stipendiumi koha pealt. Ei odava kirjastuse raamatufondi ega VSOÜ kirjastuse kirjandusfondi koha pealt. Ega ka mitte Sasakava Foundationi koha pealt. Kevad, too aeg, mil märjad kaltsud su nägu tabavad. Aga see ei, ärme veel anna alla, sest mul on üks tunne. Ma usun, et meie, sina ja mina, oleme üllatavalt sarnased. Usun, et meil oleks palju kõneainet. Mul on tunne, et ma mõistan sind ja et ka sina mõistaksid ehk mind, kui minuga tutvuda saaksid. Arvan, et sa meeldiksid ka mu sõpradele ja päris paljudele nende sõpradele. Ja kui ma tutvustaksin sind siin mõnele, võiksid sa ehk ühtäkki muutuda kõigi lemmikuks. Selleks, keda kutsutakse lõunasöökidele, tüdrukute õhtutele, nädalavahetusteks suvilasse, rongireisidele, kirjandusmessidele ja šampanja brantsidele, kui nüüd keegi midagi sellist korraldaks. Ma arvan, et kõik tahaksid sinu seltsist chillida, kui nad vaid oleksid sinu olemasoluga kursis. Aga keegi ei ole. Seda võin ma küll aimata, et meie elukeskkond on nagu öö ja päev, nii ajaliselt, geograafiliselt, kui ka kultuuriliselt teine teisest määratult kaugel. 21. sajandi Soome on 10. sajandi Jaapanist väga kaugel. Ja ehkki ma olen aastaid sinu kodukandi kultuuri harrastanud, ei mõika ma sinu maailmast suurt midagi. Sellest, mis meile sinu maa kohta esimesena pähe turgatab, polnud sinu eneseajal mitte midagi veel olemaski. Ei olnud geishasid, samuraisid ega sushit. Ei haikuluuletusi, ikebanat, teetseremooniat. Ei ukiyo-e puugravüüre ega kabuki ja no teatrit. Ei olnud tatami matte, ühissaunu ega tokonama alkoove. Ei zenni, ei bushidood, ei armastuse nimel toime pandud kaksikenese tappe. Tean vaid seda, et Heiani ajajärgu õukonna maailm oli ilule pühendatud universum, kus valitsesid luule, kalligraafia, muusika ja armusuhted, ja et midagi sellist ei leidunud eales mitte üheski maailma otsas asunud kultuuris. Sei, mis seal salata? Ma pole isegi su raamatut tervenisti läbi lugenud. See tuleb sellest, et ma ei saa sellest enam jaolt üldse aru. Kes on kõik need isikud, kellest sa kirjutad? Mis seltskond see õigupoolest oli? Kõik võimalikud kantslerid, parem- ja vasakpoolsed ministrid, kohalikud valitsejad, kõrgemad ja madalamad õukondlased, kroonprintsid, preestrinnad, nende majesteedid keisrid ja keisrinnad ning tule taevas appi, 3. järgu keskmised kaptenid. Kui sa kasutaksid vähemasti nende õiget nime, suudaks ehk keegi hetke sinuga sammu pidada. Kuid ka need lähevad mul sassi. On Michitaka ja Michinaga, Tadanobu ja Nobutaka, Norimitsu ja Yukinari, Fujiwara, no see ja teine. Ja kui ma ei saa aru, kes need on ja kuidas nad tiitlitest varjunimedega seostuvad, ei saa sündmuste jälgimine tõepoolest kerge olla. Ja mida te seal õukonnas üleüldse tegite? Kes olid need valitsejad, keda sa nii õndsalt ülistad? Ma ei saa ka aru teie õukonna tseremooniatest. No palun vabandust. Aga nende kirjeldusi on ikka päris igav lugeda. Aga millised olid kõik need keebid, pükseelikud ja peakatted, vankrid, sirmid ja verandad? Miks te küürutasite kogu aeg mingi seina taga peidus ja piilusite toimuvat otse kui salaja? Aga kogu see jura kasinuse päevadest ja ebaõnne toovatest ilmakaartest. Ja terves raamatus pole ju süžeetki. Sa hüpled muud kui ühelt teemalt teisele. Ei jutusta midagi kronoloogilises järjekorras. Ning ka see, mida sa jutustad, ei anna juhtunust kaugeltki ammendavat pilti. Mis mõte sellel kõigel on? Miks sa oled kirjutanud sellise kogumiku tekste, mis tunduvad üksteisega vaid lõdvalt seostuvat? Miks sa loetled oma raamatus lilli, puid, linde ja putukaid, tasandike, mägesid, postijaamu, budasid, preestrid, aristokraate, pükse, jahiriietust, Hiina jakke, lehviku raame, sirme, muusikariistu, mänge, haigusi, suutraid, kohalike kõrgeid valitsejaid? Kas tõesti ainult ajaloolaste rõõmuks? Neile oled sa tõesti rõõmu valmistanud. Aga siis see ei, kui maldan su raamatut edasi lehitseda, keerukatest kohtadest üle hüpata, põrkan üha uuesti ja uuesti selliste peatükkide otsa, millesse ma tahes tahtmata armun. Need on nimekirjad asjadest, millest ka mina midagi tean. Hämmastavalt täpsed tähelepanekud inimloomuse ja inimsuhete, maailma kohta, mis on meie jaoks täiesti ühine ja ilmselgelt muutumatu. Sa loetled võluvaid asju, masendavaid asju, ärritavaid asju, elegantseid asju, häbematuid asju, haruldasi asju. Asju, mis panevad südame kiiremini põksuma. Asju, mis tekitavad haledust. Asju, mis äratavad meeldiva mineviku mälestuse. Asju, mida ei saa võrrelda. Asju, mis ajavad ihu palavaks. Asju, mis on oma väe kaotanud. Asju, mis tekitavad puhta tunde. Asju, mis lähedal olles on kauged. Asju, mis kaugel olles on lähedased. Sa kirjutad sellest, milline on täiuslik armastaja ja kui ärritav see on, kui mees selline pole. Kirjutad sellest, kus ja millal on armastajat kõige meeldivam kohata ja mille järgi sa tead, et armastajal on tõsi taga, kui ta tuleb sinuga kohtuma ka siis, kui puhub kõva tuul. Need peatükid kõnelevad otse minuga, üle aastatuhandete, üle keele ja kultuuri erinevuste, üle kogu Aasia mandri iidsest Heian Kioost 21. Sajandi Helsingisse. Ja siis on mul tunne, et olen leidnud aarde, mis on jäänud kõigil teistel kahe silma vahele. Olen öösiti ärkvel ja muretsen raha asjade pärast. Miks peab inimene olema napakalt sisse võetud Jaapanist, mis on laias laastus maailma kõige kallim maa? Miks ei võiks ma huvi tunda kas või Albaania vastu? Kas juhtub nii, et unistan ümber maailma reisist, aga jõuan otsaga ikkagi vihti lauta? Aga teisalt märkan muretsemist lõpetades, kuidas see muutus. Juba ainuüksi muutuse planeerimine. Mu elu mitmel moel mõjutab. Märkan Ikebana tundides, et teen teistsuguseid töid, julgemaid, värvilisemaid, kindlamaid. Selliseid, millest on näha, et inimene on julgenud otsuseid langetada. See, Ikebana tegemine on nagu peeglisse vaatamine. Ikebana õpetaja Liisa kutsub mind oma koju härra Yasuda hüvasti jätu peole. Kuuldavasti korraldab Liisa sõber Jouni teetseremoonia. See Jouni, kes nagu selgub, on lisaks kõigele Heiani ajajärgu naiste päevikute spetsialist ning kelle valduses võib olla selle teemaga seotud kirjandust. Nüüd tuleks padja raamatu asjus mälu värskendada, et ma vähemalt kuigivõrd usutavana mõjuksin. ja siis peaks veel ainult välja uurima, kes on härra Yasuda. Appi. Härra Yasuda on Jaapani suur saatkonna kultuuriatashe. Ah, et neile spetsialistidele peaksin ma nüüd oma napaka projektiga lähenema või? Hakkan visandama seid puudutavaid küsimusi, millele ma praeguses seisus vastust tahaksin saada. Kas see kirjatööd olid omal ajal avalikud? Kuidas need avaldati? Kas neid loeti reaalajas nagu blogi? Miks need kirjutati? Mis nende mõte oli? Kuidas tuleks tõlgendada see märkust, et ta ei plaaninud oma tekste teistele lugeda anda? Kas inglisekeelse tõlke lõikude järjekord ja numeratsioon on algupärane või juhuslik? Hilisemate koostajate või uurijate loodud järjekord? Kas käsikiri on täielik? Aga kuidas on lood teose autentsuse või fiktiivsusega? Kas padja raamat on tänapäeva Jaapanis tuntud? Mida sellest arvatakse? Hiljem mõistan, et need esimesena mulle pähe turgatanud asjad on küsimused, millele uurijad on aastakümneid, isegi aastasadu, üritanud vastust leida. Mõnel puhul asjatult. Härra Yasuda hüvasti jätub pidu. Muretsen ilma asjata. Mis mul küll arus oli? Nägin vaimusilmas jäigalt ametlikke vanemaid onkleid tumedas ülikonnas, kimonoga abikaasad Jaapani keelt rääkimas, mina ise nagu kuu pealt kukkunud. Tegelikult on Heiani Jouni enam-vähem minu vanune ja hästi tore. Mis sind siis see Shonagonis vaimustas? Küsib ta, otse kui oleksin alles üle eile mingis vägivalla ja seksiküllases mangakoomiksis selle nime otsa sattunud. Rõhutan sõnu ülikool, kirjandusteaduse õpingud ja 90. aastate algus. Kust selline pidev vajadus oma vanust ja asjatundlikust rõhutada? Pärin see tekstide omaaegse ilmumise kohta, aga vastus on põrmustav. Väidetavalt on selle kohta võimatu midagi teada saada ja pealegi on teised tolleaegsed päevikud tema sõnul hoopis huvitavamad. Jouni suudab seist kuidagi viisi vastikuvõitu mulje jätta ja paistab imestavat, miks ma ometi sellise terava keelega eide vastu nii suurt huvi tunnen. Ka härra Yasuda koos oma naisega on 40. aastates teksakandjad, jumal tänatud, et ma endale mingit kimonot selga ei sättinud. Kuna Yasudad on kolimas Ungarisse, otsustan, et ma ei räägi oma projektist neile midagi. Kui Liisa juba kuulutab, et ma kolin Jaapanisse ja kirjutan seist raamatu. Yasudad ütlevad kooris, oh, really? Ja uurivad mu plaanide kohta. Neid pole. Kuhu ma lähen? Kiotosse. Ülikooli või? Ei, ma ei räägi jaapani keelt. Oh, then you are in trouble. Japanese don't speak English. Mu närve rahustab veidike Joonilt saadud vihje ühe ingliskeelse kultuuriinstituudi kohta Kiotos. Aga mõistan ikkagi, et lähen labidas peos lindu püüdma. Ei mingeid ülikooli kontakte, ei mingit keeleoskust. Mitte kui midagi. Hull. Peo lõpus litsuvad japanoloogia kultuuriatashe koos abikaasaga end mu auto tagaistmele minu murdmaa suuskade vahele. Ja ma viskan nad raudteejaama. Läppunud asjad. Hilistalve rääbakas olemine, mis tuleb sellest, et sa oled juba mitu kuud järjest kandnud oma talvejopet, samu talvesaapaid, kindaid, villast mütsi, salli ja kampsunit. Suve lõpus ei esine säärast nähtust mitte kunagi. Armukadedust tekitavad asjad. Sinu nimekirjad, see ei. Armastan sind just nimelt nende pärast. ja märkan, et ma pole ainus. Kallis Sei, arvasin, et ainult mina tunnen sind, aga sain just teada, et üks Soome disainikriitik on kirjutanud sinust oma Glorian Kotti kolumnis pealkirjal Elegantsi definitsioon. Selgub, et su raamat on maailma iga moeprofi öölaual, ehk lausa padjal. Mis hetkel on sinust see trendi nähtus saanud? Kas ühtäkki nikerdavad kõik hiir vaikselt oma enda padjaraamatuid? See Shonagon kirjutab. Piinlikud asjad. Armastatud mees jääb purju ja hakkab ennast kordama. Kui oled rääkinud kellestki teadmata, et ta võib pealt kuulda. See on piinlik, ehkki tegu võib olla teenri või mõne muu täiesti tähtsusetu isikuga. Mees, kes deklameerib oma enese luuletusi, mitte eriti häid, ja räägib, kuidas neid on kiidetud. Äärmiselt piinlik. Kui lamad öösel ärkvel ja ütled midagi oma kaaslasele, tema aga on juba magama jäänud. Märtsi lõpus piinen teist nädalat tati tõve käes. Voodis lamamise juures on see hea asi, et mu vaimusilma ees võtab kuju plaan. Vaba aasta algab augustis ja ma otsustan minna Kiotosse septembriks, oktoobriks ja novembriks. Jõuludeks tulen koju ja märtsi, aprilli ja mai võin jälle Kiotosse veeta, kui sügisel pole veel mõõd täis saanud. Millegi pärast hakkab 3 kuud päris lühikese ajana tunduma. Saan alles pärast lennupiletite ostmist teada, et turisti viisaga reisija tohib Jaapanis viibida ainult 90 päeva korraga. Ja juhtumisi on see mu reisi täpne kestus. Googeldan tõvevoodist majutusvariante ja satun lõpuks absoluutselt ebareaalse leiu peale. Kaijin House, Kyoto idapoolsetel küngastel. Tatami toad, kust avaneb vaade kaunisse aeda. Rahulik ja idülliline miljöö Ginkaku-ji, hõbedase paviljoni lähedal. Ühised pesuruumid, müntidega töötav pesumasin, köök, netiühendusega varustatud arvuti, telekatuba ja majas kõige rohkem 8 elanikku. Mõnevõrra askeetlik elementaartase. Loe, tuba on tühi. Aga hind on praeguse vahetuskursi järgi ainult 360 eurot kuus. Saadan palavikulise järelpärimismeili ja saan austraallasest omanikult Kimilt õige pea vastuse. I've loved the pillow book since I first read it, so it's great to hear your plans. There will be a room available. Would you like me to hold it for you? Loomulikult mõtlen, mis tüng nii odava üüriga kaasneda võib. Kindla peale vähemalt kordamööda koristamine. Hakkan Kiotos peldikud küürima. Teiste hallitanud nõusid pesema. Äravoolu trappidest juukse karvu välja kiskuma. Haisvate moppidega vehkima. Otsin netist kommentaare oma öömaja kohta. Aga kõikjal valitseb pahaendeline vaikus. Lõpuks leian paar õudust tekitavat lauset. It's a zoo. Too many people. Freezing in the winter. Cockroaches in the summer. Tõsi küll, sügise kohta ei mainita midagi. Nii et järsku on kõik just siis imehästi. Liiga palju inimesi tähendab muidugi muutusi mu praeguses nunnakloostri stiilis. Jah, aga külm? Maja tuleb ehitada suve silmas pidades, nentis Kyoto munk Yoshida Kenko 14. sajandil oma raamatus Jõude aja võrsed. Ja nii see tõesti on. Eelmisel ja ainsal üheöisel Kyoto reisil külmetasin rohkem kui ealese varem. Vanades majades ei ole korralike küttesüsteeme ja petrooliumkaminale vaatamata langes mu Ryokani kangestav toatemperatuur novembriööl nulli lähedale. Magasin elektrivaiba peal, kõik võimalikud riided mütsi ja kinnasteni üll. Märkasin, et isegi tuduprillid soojendavad. Tushi all ei suutnud ma käia või ei tulnud pähegi seda proovida. Ebareaalset tunnet kroonis hommikune ärkamine elevandi törtsutamise saatel. Lähedal oli tõepoolest loomaaed, nagu hiljem kuulsin. Õnneks on mul kogemusi prussakate ja mitmesuguste muude loomade seltsis elamisega. Ehk pole kommentaari kirjutaja põletanud aiamaal tünni sees pesukaru sitta, koristanud endise peika terraariume, mille asukateks on sisalikud, maod, konnad, tarantlid, skorpionid ja näiteks Madagaskari tiivutu sisiprussakas ehk Grompadorhina portentosa nimelise liigi esindajaid. Sulatanud külmutatud hiiri veeglaasis, ega püüdnud takistada rohtla haukureid poroloon diivanit prahiunnikuks hekseldamast. Või ehk pole kirjutaja lemmikoht maailmas tillukesel kaljusaarel asuv hallitanud ja aega mööda kõdunev kalureonn, kus inimene on harjunud mööda vaatama hallidest täpikestest puitlaast plaat seinal. Mul võib seal lausa kodune olemine tekkida. Bass räägib end olevat lugenud Pariisi sündroomist, mille all kannatavad ise äranis Jaapani naisturistid. Haigestunud sellesse, sattudes silmitsi Pariisi räpasuse, inimeste kaleduse ja ebaviisaka teenindusega. Mõned vajavad psühhiaatrilist ravi, teised satuvad lausa psühhoosi. Bass kahtlustab, et lääne inimesed haigestuvad Jaapanis Tokyo sündroomi. Liigse sõbralikkuse ja viisakuse põhjustatud haigustunnuste kogumisse. Kyoto sündroom omakorda johtub kindlasti suutmatusest liigse iluga toime tulla või vapustusest, et sööd ainult maitsvat ja kaunilt serveeritud toitu. Üritan otsida oma korterisse üürilist ja mu reisiplaanid saavad avalikuks. Mitmed on jahmunud, ja panevad mu üllatavat julgust imeks. See on mõistetav, ma pole just tuntud oma hull julguse poolest. Mitmed kinnitavad, et ei söandaks eales midagi sellist teha. Lõunalauas küsib isegi tegevdirektor, kas ma olen selle ikka päris kindlasti lõpuni selgeks mõelnud ja tean, mida ma teen. Ärkan öösel hirmu hoo peale. Olen ma ikkagi tegemas elu suurimat viga. Miks ma mõistan end vabatahtlikult aastaks kodutu staatusesse ja pööraselt stressi tekitavasse olukorda? Viimaks uinudes näen vägivaldset košmaari, kus ma olen hullumeelse tapja käes vangis. Hommikul tundub öine paanika kauge. Jutt on ju ainult aastast. Mis järel võin naasta koju ja kuupalgaga tööle. Mu elu ei muutu lõplikult, kui ma seda ei taha. Kõige hullem, mis juhtuda võib, on see, et veedan selle aasta vanemate pööningul päevikut kirjutades. Kohutav. Panen end kirja Helsingi suveülikooli jaapani keele algkursustele. Soetan lennupiletid Osakasse ja tagasi. Euroopa õhuruumi on vallanud tuhapilv ja kui see olukord peaks veel kaua jätkuma, koguni aasta, nagu kuskil on ennustatud, sõidan rongiga ja ülejäänud tee ujun. Ja ikkagi on õhus mingi kriisi pojuke. A. sünnipäevapidu. Teadsin juba minnes, et olen 200 külalise seas peaaegu ainuke vallaline, ja kell 3:30 öösel koju naastes saan lõpuks pauguga lagi pähe. Olen mina alles friik. Üksi elav lasteta ebard, kes on sunnitud kaduma laia maailma, et oma elule mingitki haletsusväärset sisu leiutada. Isegi kogu raamatu mõte tundub tohutu egoistliku projektina. kes viitsiks kuulata kas või mu Aafrika reisidest, kui juttu on imikuga ühes voodis magamise plussidest ja miinustest, või sellest südant lõhestavast hetkest, kui jätad oma lapse esimest korda laste aeda nutma. Mul oli hommikust õhtuni nut kurgus, kui ma nägin savanni ja mõistsin, et siin need metsloomad lihtsalt elavadki. Ei liiguta absoluutselt kedagi. Paistab, et reisimine ja keskkonnavahetus, olgu siis Aafrikasse või Jaapanisse, on keskealiste vanatüdrukute viimane võimalus oma olemasolu enesele põhjendada. Kui pole meest ja seega ka peret, pole muud võimalust kui lahkuda. Tuleb oma eluga vähemalt midagi ette võtta. Sel kevadel oma eluga ette võetud asjad. On sõidetud koos sõbraga Londonisse, otsima sõbra isa, kellega too polnud eales kohtunud. Ta leidis oma isa netist, olles kirjutanud kirja kolmele samanimelisele inimesele. Üks otsib iidset õuedaami, teine Seychellidelt pärit isa. Sama kriis, eri väljendusilmingud. On kirjutatud Soome metslooma uurijatele ja küsitud, kas ma tohin koos temaga Tansaania savannidesse sõita. Kahjuks mitte. Selgub, et samal põhjusel on järjekorras 10 bioloogia doktorid üle terve maailma. Pealegi tundub metslooma uurijatele, et mul on ühe ainsa iidse õue daamigagi piisavalt tegemist. On vastu võetud medal. Saan 10 aasta teenete eest meie riigi tööstuses teenetemärgi ja võimaluse aastaks osaliselt tasustatud puhkuseks. Kumma üle tunneksin suuremat rõõmu.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Mia Kangimägi teose Asjad, mis panevad südame kiiremini põksuma, kirjastuselt Varrak. Raamat on müügil Kuressaare Rahva Raamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.